Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar ngjarjet kryesore në Kosovë në javën që po lëm pas. Ju qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka përsëritur qëndrimin e Prishtinës zyrtare se Asociacioni Komunave në Veri, që pritet të diskutohet javën e ardhshme nga kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, nuk do të ketë përgjegjësi ekzekutive ashtu siç insiston pala serbe. Për më shumë hollësi, Arton Konushevci.
Parimet themelore mbi të cilat do të themelohet Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe në Veri të Kosovës, pengesa televizës lirë mbi urën e lumit Iber dhe pengesat për zbatimin e marveshjes për energji do të jenë çështjet kryesore për të cilat do të diskutohet në takimin e radhës në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, tha për Radio Evropa e Lirë se delegacioni i Kosovës ka qëndrim të qartë se Asociacioni Komunave në Veri nuk do të ketë kompetenca ekzekutive.
To janë parimet tona, të cilat i mbrojmë në këtë dialog, dhe kësaj mund të shtoj që edhe marrëveshja e Brukselit për normalizim e thekson qartë që asociacioni duhet të themelohet dhe funksionoj në bazë të ligjeve të Kosovës dhe të jetë në pajtim me kushtetutën e Republikës Kosovës.
Ministra Tahiri tha se asociacioni nuk do të jetë një nivel i tretë i pushtetit në Kosovë.
Asociacionet nuk mund të kenë kompetenca ekzekutive, as nuk mund të jenë një nivel i tretë i pushtetit në Republikën e Kosovës. Në Kosovë, asociacioni i komunave me shumë i serbe mund të themelohet vetëm pa kompetenca ekzekutive. Është qëndrimi qartë i prerë dhe do të jetë realitet.
Drejtori i zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë Marko Gjurish ka thënë se përfaqësuesit e Beogradit në bisedimet që do të mbahen me Prishtinën në javën e ardhshme në Bruksel shkojnë me synimin që të krijojnë asociacionin e komunave me shumicë serbe për serbët që jetojnë në Kosovë. Gjurish, pas një takimi që ka pasur me përfaqësuesit e komunave me shumicë serbe nga Kosova, ka deklaruar se delegacioni serb në bisedimet e Brukselit do të arsytoj besimin që serbet e Kosovës i kanë dhënë qeverisë serbe.
Trudit që mu se dhe u Briselu opravdamo poverenje i svih ovih ljudi, i svih naših ljudi në Kosovë i Metohi.
Do të përpiqemi që në Bruksel të justifikojmë besimin e këtyre njerëzve dhe të gjithë njerëzve në Kosovë. Jemi të sigurt që nuk do t'i lëmë poshtë. Bashkësia e komunave me shumicë serbe nuk është e drejtuar kundër askujt në Kosovë. Do të jetë një instrument dhe faktor i stabilitetit dhe përafrimit të komuniteteve në Kosovë dhe të gjithë këta njerëz që marrin pjesë në dialog, këtë dialog e shohin si mjet të përafrimit të serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë dhe jo si një mjet të ndarjes me të thellë ose si mjet për provokimin e trazirave dhe jo stabilitetit, tha Gjurić. Krijimi i këtij asociacioni është paraparë me marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të datës 19 prill të vitit 2013. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Deri në muajin nëntor, Kosova pret që të bëhet antare e UNESCO-s. Në qeveri besohet se tashmë është siguruar mbështetja e shumicës së vendeve antare. Ndërkaq, pavarësisht paralajmërimeve për antarësim edhe në Interpol, gjasat e Kosovës që të jetë pjesë e këtij mekanizmi ndërkombëtar të sigurisë duken fare të vokla. Kronike Zjadingashit.
Antarësimi i Kosovës në UNESCO mund të bëhet një realitet deri në fund të nëntorit të këtij viti, përderisa ka fare pak gjasa të realizohet pretendimi për antarësim në Interpol. Përfshirja apo antarësimi i Kosovës në mekanizma e organizata ndërkombëtare po sfidohet në vazhdimësi nga Serbia si dhe aliatët e saj në rend të parë nga Rusia. Megjithatë, kur është në pyetje antarësimi në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë e Kulturë UNESCO, pavarësisht se bëhet fjalë për një organizatë të kombeve të bashkuara ku Kosova nuk është antare, pritjet e Prishtinës janë që gjithçka do të përmbyllet gjatë vjeshtës së këtij viti. Ardian Arifaj, këshilltar politik i ministrit të jashtëm Hashim Thaçi, ka thënë për programin ton se aplikimi i Kosovës për antarësim në UNESCO është të bërë me mbështetjen e fuqishme të vendeve mike, por edhe shteteve tjera që mbështesin këtë antarësim.
Kosova nuk ka aplikuar për antarësim në UNESCO pa u sigurua që ka mbështetjen e gjërë të gjithë antarëve dhe se i ka disponimin nga dishmërin, vullnetin politik, po edhe votat pra në fund që të pranohet në vjeshtë si antare e UNESCO-s.
Si pas procedurave, antarësimi në UNESCO nuk mund të pengohet me anë të përdorimit të vetos, kështu që besohet se Serbia nuk do të ketë shumë mundësi të pengoj këtë antarësim. Ardian Arifaj thot se janë dy momente me rëndësi në këtë proces. Në tetor, kur do të mblidhet bordi ekzekutivi UNESCO-s, ku shumica do të votojnë në pro Kosovës, dhe momenti dytë gjatë muajit nëntor, kur do të votohet në konferencën e përgjeshme që Kosova të bëhet antare e kësaj organizate.
Në votimet në UNESCO askush nuk ka drejt vetëje, si që është rasti me Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, prandaj nuk mundet asnjë vot me e pengu antarësimin e një shteti në UNESCO. Ajo që është rëndësishme është që kemi përkrahjen e fuqishme dhe të vendeve të cilat nuk e kanë njohur ende Kosovën.
Përderisa antarësimi në UNESCO po pritet në Prishtinë të përmbyllet me sukses, gjasat për antarësim në Interpol duken më të vogla. Ish deputeti Borim Ramadani, njohës i aspekteve të sigurisë, thot për programin ton se pavarësisht të domosdoshmërisë që Kosova të jetë antare e këtij mekanizmi ndërkombëtar të sigurisë, megjithatë nuk janë bërë përgatitjet e nevojshme për këtë antarësim.
Aspekti i parë i mos përgatitjes ka qenë mungesa e koordinimit me partnerët ndërkombëtar, cilat do ta kryenin lobimin kryesor për Kosovën asaj përket antarësimit në Interpol, dhe e meta e dytë ose mos përgatitja e dytë ka qenë fakti se aplikimi për antarësim në Interpol nuk ka qenë çështje e prioritetit të qeverisë.
Antarësimi Kosovës në organizatë konferenca apo nisma rajonale më gjerë në vazhdimësi sfidohet nga Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Procesi integrimit të pjesëtarëve të së ashtu quajturës mbrojtje civile në institucionet e Kosovës ka nisur dhe po vazhdon. Thuhet se mbi 100 pjesëtar të kësaj strukture janë përzgjedhur dhe më 1 shtator pritet të fillojnë zyrtarisht punën. Për më shumë hollësi dëgjojmë Bekim Bislimin.
Procesi integrimit në institucionet e Kosovës të pjesëtarëve të ashtu quajturës mbrojtje civile, strukturë kjo jo legale në veri të vendit, ka filluar dhe po zhvillohet në mënyrë korrekte. Këtë e ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë Aleksandri Ablanović, kryetari i listës serbe, subjekt ky politik i cili përfaqëson bashkësinë serbe në kuvendin e Kosovës, si dhe është pjesë e koalicionit qeverisës në vend.
Znam da taj proces ide, ne ide to tako jednostavno i roj veliki broj ljudi.
E di se ky proces po zhvillohet, nuk po zhvillohet në mënyrë krejtësisht të thjeshtë, sepse pikë së pari kemi të bëjmë me një numër të madh të njerëzve, por gjithsesi që gjithçka po shkon në drejtim të integrimit definitiv, tha Jablanović. Ai shtoi se mbi 100 pjesëtar të ashtu quajturës mbrojtje civile tashmë janë selektuar për tu integruar në institucione, por sipas tij ende nuk kanë filluar punën.
Nisu jo sti ljudi počeli sa radom, još se radi selekcija ko će na koje radno mesto da preuzme novu dužnost, a od 1. septembra bi trebalo da zvanično sve to bude završeno.
Ata njerëz ende nuk kanë filluar të punojnë, ende po bëhet seleksionimi i tyre në kuptimin që kush dhe në cilin vend pune do të marrë përsipër detyrën, por me 1 shtator gjithçka duhet të përfundojë zyrtarisht, do të thotë me 1 shtator ata duhet të fillojnë që zyrtarisht të marrin pagat, tha Jablanović. Megjithatë, sipas i procesi integrimit të pjesëtarëve të ashtu quajturës mbrojtje civile do të përfundojë vetëm atëherë kur do të integrohen të gjithë ata pjesëtar të kësaj strukture për të cilët është zotuar qeveria e Kosovës, dhe siç ka thënë ai, kjo duhet të ndodhë brenda 3 vjetësh. Muaj më parë ministrja për dialog e qeverisë së Kosovës Edita Tahiri pati theksuar se bazuar në marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, qeveria e Kosovës është zotuar për të integruar 483 individ që kanë qenë pjesëtar të kësaj strukture. Por përfaqësuesit e serbëve në veri të Kosovës kanë deklaruar edhe më parë se kjo strukturë ka pasur mbi 700 pjesëtar. Mbetja e jashtë integrimit në institucionet e Kosovës e mbi 300 pjesëtarëve të ashtu quajturës mbrojtje civile, sipas kryesuesës së kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut Ksenia Božović, do të jetë problematike.
Ukoliko se ne nađe rešenje za preostale, normalno da će da bude problem.
Në qoftë se nuk gjendet zgjidhje për ata që mbeten jashtë, natyrisht që do të ketë probleme. Në qoftë se për ta nuk ka zgjidhje, nuk është në rregull që njerëzit të mbesin në rrugë. Unë pres që për të gjithë ata të gjendet zgjidhje, theksoi Božović. Sipas asaj, ngjashëm kanë mbetur për të pa integruar në sistemin e Kosovës edhe një pjesë e ish pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, të cilët jetojnë në veri të Kosovës dhe që sipas saj në vazhdimsi kanë protestuar ndaj situatës në të cilën janë gjetur. Por Jablanović është shprehur optimist se do të gjendet një zgjidhje edhe për pjesëtarët e të ashtu quajturës mbrojtje civile, të cilët mbesin jashtë integrimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Termocentrali Kosova A do të mbyllet deri në fund të vitit 2017, kështu është zotuar Kosova me marrëveshje në Komunitetin e Energjisë së Evropës Juglindore. Mbyllja e tij do të lë pa punë rreth 1500 punëtor, por autoritetet qeveritare së voni kanë nisur të përmendin disa alternativa për Kosovën A. Nadia Ahmeti na sjell kronikën në vazhdim.
Termocentrali Kosova A duhet të mbyllet se funksionuari deri në vitin 2017. Kështu ishte zotuar qeveria Kosovës në sekretariatin e Komunitetit të Energjisë së Vjenës dhe Bashkimit Evropian për zbatimin e standardeve të Bashkimit Evropian në emetimin e gazrave. Por së fundmi kryeministri Kosovës Isa Mustafa po përmend tri alternativa për këtë termocentral. Alternativa e parë, siç ka thënë kryeministri Isa Mustafa, është mundësia e investimeve në ndërtimin e kapaciteteve zëvendësuese, sepse do të ketë një boshllëk të energjisë elektrike deri në prodhimin e kapaciteteve të reja. Kurse mundësi tjera janë revitalizimi apo dekomisionimi, që nënkupton mbylljen e termocentralit dhe kthimin e hapësirës në gjendjen fillestare. Por zyrtarët e korporatës energjetike të Kosovës tregojnë se termocentrali Kosova A mbulon 1/3 e tërë konsumit të vendor, dhe nëse eventualisht mbyllet se funksionuari në periudhën e caktuar, atër Kosova do përballet me mungesë të energjisë elektrike. Edmond Nulleshi, drejtori ekzekutiv për shërbimet në korporatën energjetike të Kosovës, thotë se duke marrë parasysh këtë fakt, alternativa më favorshme mbetet revitalizimi dhe rindërtimi i tij.
Pra do thotë që mbyllja e saj më një herë do të paraqet një boshllok prej 35% të energjisë elektrike që furnizohet për momentin nga prodhimi vendor.
Ndryshe, një vit më parë në këtë termocentral patë ndodhur një shpërthim në repartin e elektrolizës, me çrast 2 persona kanë humbur jetën dhe 14 të tjerë ishin plagosur. Me pas, investimet ishin të pashmangshme për riparimet e aksidentit. Por përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se autoritetet kompetente duhet të përmbushin zotimin për mbylljen e këtij termocentrali. Kushtrim Pukan nga Forumi për Iniciativë Qytetare, organizat kjo pjesë e konsorciumit kosovar të shoqërisë për energji, që janë marrë vazhdimisht me çështjet energjetike, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se qeveria ka premtuar mbylljen e tij, e në anën tjetër investimet janë të vazhdueshme që është në kundërshtim me premtimet të dhëna.
Ky termocentral gjithsesi se duhet të mbyllet për arsye se konsiderohet si një ndër termocentralet më të dëmshme në Evropë sa i përket lirimit të gazrave edhe pluhurit që lirohet nga djegja e qymyrit në këtë termocentral.
Përveç mungesës eventuale të energjisë elektrike nga mbyllja e këtij termocentrali deri në ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, për të cilin ende nuk është bërë zgjedhja kompanisë fituese, shqetësuese mbetet numri punëtorëve që do të mbesin pa punë e që llogaritë të jenë mbi 1500, thot Edmond Nulleshi për Radio në Evropa e Lirë.
Me mbylljen e këtij termocentrali, gjithsesi fati tyre do të jetë i paqartë dhe ata do të mbeteshin të pa punë. Për sa i përket zaventimit të tyre dhe transferit diku tjetër, Kosova e Re kemi të bëjmë me një termocentral i cili pritet të ndërtohet nga një operator tjetër dhe në këtë aspekt KEKU nuk ka autorizime që të ndërmerr çfarë të hapi apo vendimi rreth transferit të mundshëm të tyre ku në atë pjesë.
Sidoqoftë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se çështja e termocentralit Kosova A do të rregullohet në harmoni me strategjinë e energjisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Programi i radës është në orën 12:00. Bashkë miru dëgjofshim.